Onani chitunzi cha kumi, chisanu ndi chiwiri. Wosauka ndi wolemera. Luka chapter 16, verse 19, ufika pa 31. Yesu ananenanso fanizo lina la munthu wolemera, anali ndi zonse anali kufuna. Sana tandiza munthu wa umphawi pa khomo lache. Munthu wosauka anafa napita kumwamba. Komweko anakhala kumbali ya Abraham, kholo lalikulu la Yuda. Pamene munthu wolemera anafa, iye anapita kumoto konzunzira kotchedwa Gehena. Iye anaitana Abraham kuti atume wa umphawi uja kumperekera madzi. Koma Abraham ananena nati, pakati pa ife ndi inu pakhazikika phompho lalikulu, kotero kuti iwo akufuna kuwoloka kuchokera kuno kunka kwa inu sangathe, kapena kuchokera kwanuko kuyambuka kudza kwa ife sangathenso. Anzanga, kugehena kulibe mpumulo ndipo kulibe kuzemba. Awo opita komweko adzazunzidwa kosatha. Olemera kapena aumphawi tiyenera kutsatira njira ya Mulungu mu moyo uno, ngati tifuna kulandira moyo wosatha. Motero, kulupirirani Ambuye Yesu Kristu, ndipo mudzapulumuka.